Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախամարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ 1.5 ամսից ուժի մեջ կմտնի կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը, նոր համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստները սակայն դեռ հույս ունեն, որ այն հնարավոր է փոփոխության ենթարկել։ Սիրիայում այլևս չեն գործում հայկական դպրոցները, իրավիճակը երկրում շարունակում է մնալ անկայուն։ Լոռու մարզում աղետի գոտու բնակարանաշինության ծրագիրն արդեն 1 տարի է կանգնած է, չնայած կառավարությունը խոստացել էր, որ մինչև տարեվերջ մարզում անօթևաններ չեն լինելու։ Ծխելը կարող է արգելվել հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող հայկական ֆիլմերում, խորհրդարանում այս մասին նոր օրինագիծ է շրջանառվում։ Կանդրադառնանք այս եւ այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Ստուդիայում Արմեն Քոլոյանն է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում 3 կայացել է քաղաքական խորհրդակցություններ Հայաստանի եւ Ուրուգվայի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև։ Հայկական եւ ուրուգվայական կողմերը խորհրդակցություններում գլխավորել են փոխարտգործնախարարներ Աշոտ Հովակիմյանը եւ Լուիս Պորտոն։ Երկուստե կնգծվել է, որ Հայաստանի եւ Ուրուգվայի միջև մուտքի արտոնագրերի պահանջի վերացումը էապես կնպաստի երկկողմ հարաբերությունների աշխուժացմանը։ Նախագահի նստավայրում 3-3-ին տեղի ունեցել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար Հայաստանի Նախագահի 2013 թվականի մրցանակի հանձման արարողությունը։ Մրցանակին արժանացել է Հիտաչի ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Ցոգիո Մակիմոտոն։ 94 տարեկանում Նիկոսիայի հիվանդանոցներից մեկում 3 մահացել է Կիպրոսի նախկին նախագահ Գլավկոս Քլերիդեսը, ում կառավարման օրոք տեղի է ունեցել Եվրամիությանը Կիպրոսի անդամակցության գործընթացը, որը հաջողությամբ ավարտվել է 2004 թվականին։ Քիմական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը 3 հաստատել է Սիրիայի զենքի ոչնչացման ծրագիրը, սակայն ոչնչացման վայրը դեռ հայտնի չէ, քանի որ Ալբանիան վերանայել է դրա համար իր տարածքը տրամադրելու նախնական համաձայնությունը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հայտնել է, որ այդ հանգամանքը վնաս չի հասցնի ալբանա-ամերիկյան հարաբերություններին։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամադ Ձավադ Ձարիֆը հույս է հայտնել, որ հաջորդ շաբաթ Ժնևում կայանալիք Իրանի եւ 6 տերությունների հանդիպման ընթացքում կհաջողվի կարգավորել միջուկային ծրագրի շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Այսօր Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում տեղի ունեցել նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի երթմնակալության արարողությունը։ Ռահմոնը նոյեմբերի 6-ին ընտրվել է 7 տարի ժամկետով, ստանալով քվեների 83%-ը։ Ընդհանուր առմամբ նա արդեն 21 տարի է ղեկավարում Տաջիկստանը։
Շնորհակալություն Արմեն, ծրագիրը շարունակում ենք Երևանի ստուդիայից։ Երեք, ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովում իշխող մեծամասնության ջանքերով տապալվեց կենսաթոշակային նոր համակարգի վերաբերյալ հրավիրված արտահերթ նիստը։ 3 ժամ շարունակ կիսադատարկ դահլիճում գործընկերներին ապարդյուն սպասելուց հետո ոչ իշխանական ուժերը համատեղ հայտարարություն տարածեցին, ընդգծելով, որ իշխանությունը չեկավ նիստին փաստարկներ չունենալու պատճառով։ Մինչ պատգամավորները փորձում էին հարցը քննարկման դնել խորհրդարանում, ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ցույց էին անցկացնում հարյուրավոր ակտիվիստներ, ովքեր այսօր էլ հավաքվել էին Մաշտոցի պուրակում։ Թեև օրենքի կիրառմանը մնացել է ընդամենը 1.5 ամիս, նրանք դեռ հույս ունեն, որ այն հնարավոր է փոխել կամ հետաձգել, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Արդեն այսօրվանից քաղաքով կշրջեն մեքենաներ, որոնց վրա փակցված թղթիկների միջոցով հանրության լայն զանգվածը կտեղեկանա, թե ինչ բացասական հետևանքներ կբերի պարտադիր կուտակային համակարգը։ Չնայած 3 խորհրդարանում այս հարցի շուրջ արտահերթ նիստը տապալվեց, այդուհանդերձ համակարգին դեմ դուրս եկած քաղաքացիները շարունակելու են պայքարը օգտագործելով բոլոր իրավական միջոցները։ Այսօր նրանք հավաքվել էին Մաշտոցի պուրակում և քննարկում հետագա քայլերը։ Մասնակիցներից Տիգրան Մարտիրոսյանն ասաց, որ առաջին հերթին պետք է ստեղծել աշխատանք կային խմբեր, որոնք իրավական տնտեսական կազմակերպչական հարցերով կզբաղվեն։
Օրինակ, արմիության մեր ստեղծելու առաջարկ կա, որ աշխատողների շահերը պաշտպանելու գործառույթը նաև կվերցնի իր վրա, դա նաև կարող է հետագայում պետքալ գործադուլներ կազմակերպելու համար։
Հիշեցնենք, որ Facebook-ում ձևավորված ընդդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների նախաձեռնությունը մի շարք բարձրաստիճան ատյաների նամակեր ուղարկել, ներկայացնելով մտահոգիչ հարցեր, սակայն մինչև օրս պատասխան չեն ստացել։ Հաջորդ նամակի հասցեատերը պետք է լինի սահմանադրական դատարանը։ Մասնագիտության պիտավաբան Մերի Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ նաև փաստաբանների պալատին են դիմել։ Բացի այդ, երկու շաբթի օրը պատրաստվում են ևս մեկ նամակ հանձնել օմբուդսմենի գրասենյակին արտահերձ զեկույցով հանդես գալու առաջարկով։
Գոնե զեկույցով հանդես գա, արձագանքի հանրության այս տվար զանգվածի դժգոհության վերաբերյալ իր որպես օմբուդսմեն, հա, երկրի իր տեսակետը, որովհետև օրենքը ամբողջովին ինքը կասկածանքի տակ է դնում իր հիմնավորվածությունն ու օրինականությունը։
Իրազեկման աշխատանքներն նույնպես տարվելու են, թիրախային կետ են բուհերը։ Ըստ ակտիվիստների, այսօր արդեն պետք է ուսանողներին հասկացնել, որ խնդիրը նաև նրանց է վերաբերում։ Եթե նույնիսկ մինչև հունվարի 1-ը խնդրին որևէ լուծում չդերվի, ակտիվիստները կոչ են անում 1974 թվականից հետո ծնված քաղաքացիներին պարզապես բոյկոտել օրենքը և չվճարել։
Ուղղակի բոյկոտել և խնդրել գործատուներին, որ իրենց հաշվից վճարում չկատարեն։ Օրինակ, ես պատրաստվում եմ այդպես անել, խնդրելու եմ իմ գործատուին, որ այդ պարտավորությունը չկատարի, և գրավոր տեղեկացնելու եմ գործատուին։ Եթե չկատարելու դեպքում ես քայլեր եմ ձեռնարկելու դատական կարգով վիճարկել այն։
Անդիմախոսների շրջանում կան իրավաբաններ, որոնք ուսումնասիրում են չվճարելու, բոյկոտելու դեպքում ինչ պատասխանատվության կենթարկվի քաղաքացին։
Կարծում եմ, որ ճանապարհներ կլինեն իրավաբանի սոնապսի ճկուն մասնագիտությունը, որ կարող ես ամեն հնար գտնել դատական կարգով այն վիճարկելու եւ փորձել քո խախտված իրավունքները վերականգնելու։
Մինչ այդ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ակտիվիստները շարունակելու են պայքարը։ Չի բացառվում, որ ցույցերը հասնեն մինչև նախագահի նստավայր։
Նախագահից պահանջել, որպեսզի այս օրենքը ընդանա դրական լուծում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արաբական գարունը Սիրիայում այդպես էլ գարուն չբերեց։ Արդեն 2 տարուց ավելի է այնտեղ շարունակվում է քաղաքացիական պատերազմը, որը ավելի քան 120 000 մարդու կյանք է խլել։ Մոտ 2 միլիոն սիրիացիներ էլ ստիպված բռնել են այլ երկրների ճանապարհը, դառնալով փախստականներ։ Ճգնաժամի արդյունքում օր-օրի նոսրանում է նաև հայկական համայնքը։ Շատերն են Հայաստան տեղափոխվել, սակայն հազարավորները դեռ մնում են տեղում՝ պատերազմի, սովի և էլեկտրականության պակասի պայմաններում։ Նրանց կյանքը կապված ծածի է ենթարկվել, վերջին տվյալներով չեն գործում անգամ հայկական դպրոցները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վերջին շրջանում Սիրիայի Հալեբ քաղաքում իրավիճակը ավելի է սրվել։ Կառավարության դեմ պատերազմող Զինյալ խմբավորումների կողմից ավելացել են ռմբակոծությունները խաղաղ բնակչության դեմ։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Հալեբի Գանձասար շփաթաթերթի աշխատակից Զարմիկ Բողոքյանը փոխանցեց, որ արդեն մի քանի օր է հայկական ու նաև արաբական դպրոցները հարկադիր արձակուրդում են, և եթե վիճակը չփոխվի, դասերը հավանաբար առաջիկա 2 շաբթի էլ չեն սկսվի։
Այսինքն Հալեբի մեջ կկորձեն 5 ազգային դպրոցներ, կան 5 թեմական միութենական դաշտ դպրոցներ դան, որոնք կկորձեն շատ տնականոն ձևով, կարծմ դպրոցներու վայրերը դեղափոխված է, սակայն բոլորն ան օրինավոր ներբով կկորձեին։ Այս անցնող քանի օրը արտադրուտ հայտարարեցին բոլոր անխդի։ Արաբական դպրոցները դան, որոնք արտադրուտ հայտարարեցին, այդ մտաբախությամբ, որ այդ արգերը եւ այն գրնան դպրոցներ աշակերտներու ցիղ տան, ինչպես որ բադայեցավ Դամասկոսի մեջ։
Հալեպա հայ լրագրողի կարծիքով վերջին սրացումների ճարը կառավարական զորքերի առաջխաղացումն է, ինչինի պատասխան ընդդիմադիրները ակտիվացել են ու թիրախ ընտրել խաղաղ բնակչությանը։ Բողոքյանը հիշատակում է 2 օր առաջ Հալեպի Մուշե թաղամասում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունները, որոնց արդյունքում զոհվել էր շուրջ 6 տասնյակ մարդ, այդ թվում ազգությամբ հայ 47-ամյա Գևորգ Պողոսյանը։
Մուշեի մեջ որ վերջին բայցա շատ սրդադմիկ բացեր էր, թիակներու գդորներ բացերած է ուղղակի երկրագամչյան թրեդերու վրա գախված, այդ 13-15 զոհ դեց, որոնց մեջ նաև հայմը Պողոսյան մականունով 1066-ի դնում 2 զավակի հայր էր։ Այսպիսի անաբաղով վիճակի մեջ է
Հալեպահայ լրագրողը մեկ այլ օրինակ է բերում։ Անցած շաբաթ Վիլլաներ կոչվող թաղամասում արկ է պայթել, ինչի հետևանքով վիրավորվել են 5 հայեր։ Բարեբախտաբար նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Անցած շաբաթվա մեջ օրինակ Վիլլաներ թաղամասի մեջ ինգավ արկմը եւ բաժակ արծա 5 հայորդիներով վիրավորվելուն։ Անոթներ 4 հիվանդանոց են, բարեբախտաբար վտանգավոր վիճակի մեջ են, սակայն մեկը վիրահատության ենթարկվեցավ։
Ռումբերի, արկերի ու հրթիռների պայթյունների տակ ավելի քան 2 տարի կյանքը շարունակող սիրիահայերը վախով են դուրս գալ գալիս փողոց։ Հալեպից չհեռացած ընտանիքները ստիպված են գոյատևել առանց էլեկտրականության, ջրի ու սննդի։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Տիգրանոհի Պարոնյանը պատմում է, որ հիմնականում ապրում են կալանավորների պես ու հազվադեպ են տնից դուրս գալիս։
Այո, շատ մանկավոր գլագոս։ Քաղաքից գիտեր ուր եւ ինչ գտնվում։ Դա դուրս չեն գնում, բառը դուրս չեն գնում։ Պաշտի եթե շատ առաջի շարգավոր համալա։
Սինյալների ակտիվացման պատճառով վերջին շրջանում էլեկտրականության և ջրի խնդիրն ավելի է սրվել։ Նրանց հարցակումներից վնասվել են էլեկտրալարերը։ Կինն ասում է, որ օրվա մեջ կես ժամ էլեկտրականություն լինում, ջուր քիչ կա։
Դժվար է, այսինքն դժվար է, էլեկտրական հոսանք չի դա, ջուրը քիչ է, սուղություն է, ընդ լանգոտան որ հոթիրները որ գսեն ցաուներին դիշներ որ անտան դիշներ անորոշ սերվեր մարդիկ կներին դոտ։
Ազատության հետ զրույցում Հալեպը հայ լրագրող Զարմիկ Պողոկյանն անդրադառնում է նաև սննդի խնդրին, հատկապես սուղ է, կաթնամթերքի ու մսամթերքի հարցը։ Եղածն էլ տասնյակ անգամ թանկ է ու շատերի համար անհասանելի։ Սփյուռքի երբեմնի ամենակազմակերպված համայնքում այսօր մնացել են հիմնականում նրանք, ովքեր ուղղակի հնարավորություն չունեն երկրից դուրս գալ, նշվել լրագրողը, հատկապես մեծահարուստ հայերն են լքել Սիրիան, ասում է։
Մեծահարուստներ, որոնք օնակորդաբերեր ունին մեծ դրամակերպներով աշխատի։ Վախ ունեցան, որ գնան Արևանքը վիր, անոր համար 160% գնամ ասել, որ արդեն Հալեպը լքած է, մեկնած է դարձել Երբիներ, Հայաստան, Իսպանիան կամ Եվրոպա։
Ավելի քան 2 տարի շարունակվող սիրիական հակամարտության հետևանքով հայկական համայնքի կորուստներն անցնում են 5 տասնյակը, մակի տվյալներով երկրում զոհերի թիվը անցնում է 100,000-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում շարունակվում է Ազատության ցերեկային թողարկումը։ Լոռու մարզում Աղետի գոտու բնակարանաշինության ծրագիրը արդեն 1 տարի է կանգնած է։ Չնայած կառավարությունը խոստացել էր, որ մինչև տարեվերջ մարզում անօթևաններ չեն լինելու, ինչու չի ընդանում շինարարություն, հետաքրքրվել է Իմ Վանաձորի գործընկեր Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզում Աղետի գոտու բնակարանաշինության ծրագիրը մոտ 1 տարի է կանգնած է։ Մարզի համայնքներում վերջին շրջանում շինարարություն չի իրականացվել, չնայած պետական ծրագրով նախատեսված էր մարզի 33 համայնքներում շինարարությունն ավարտել մինչ 2013 թվականը։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն անդրադառնալով Glendale Hills-ի աշխատանքներին ազատությանը փոխանցեց, որ որոշ փաստաթղթային խնդիրների հետ կապված մարզում ընկերությունը աշխատանքները կվերսկսի 2014 թվականին։
Glendale Hills-ը մարզում ընդհանրապես աշխատանքներ չի իրականացնում դադարեցված վիճակում։ Աշխատանքները կշարունակվեն երևույթի 2014 թվականին, կապված որոշ փաստաթղթերի հետ։ Եվ քանի որ որոշ խնդիրներ առաջացել Գյումրիում, Glendale Hills-ը ամբողջ իր ուժը տեղափոխեց Գյումրի, որպեսզի ավարտեն ու տեղափոխեն Լոռու մարզ։
Ի պատասխան մեր հարցմանը Glendale Hills ընկերությունը նշեց, որ աշխատանքները չեն դադարել, այլ դանդաղել են։ Իսկ թե ինչ պատճառներով է դանդաղել ընկերության հանրության հետ կապերի եւ տեղեկատվության վարչությունից չնշելով պատճառներն, ասացին միայն, որ Լոռու մարզում բնակարանաշինությունն ընդանում է սահմանված ժամանակացույցի համաձայն։ Բենյամին Տիգրանյանը Գոգարանում շինարարության պատասխանատուն է, մեծ զրույցում պատմեց, որ մի քանի տասնյակ գյուղացիներ դեռ նախորդ տարի աշխատում էին Glendale Hills-ի համար, սակայն գործը կանգնեց, երբ ընկերությունը դադարեց շինարարության համար նյութեր մատակարարել։ Գյուղում աշխատող շինարարները մոտ կես տարի սպասել են հույսով, որ շուտով գործը կվերսկսվի, սակայն հուսախապ լինելով մեկնել են արտագնա աշխատանքի։ Տիգրանյանն ասում է, որ ինքն այս պահին էլ սպասում է շինարարության վերսկսմանը։
Որ չէ, արդեն կարելի ասել ամառվա կեսին է գնացել եմ արտագնա աշխատանքի։ Մեզ էլ ասում են, որ ամեն ինչ նորմալ ընթանալու, սպասելիքներ շատ կա, այդ կիսատ բնակարանները բոլորը պետք է կառուցվի հանձնողի ժողովրդին։ Մենք էլ սպասում ենք, ճիշտ ասած, որ գործերը սկսվի, հունի մեջ մտնի, մարդկանց համար տները կարողանանք, այդ կիսատ տները կամ նոր սկսված տները կառուցենք, հանձնենք իրենց։
Հուսախապ վիճակում են ոչ միայն շինարարները, այլ նաև 25 տարի շարունակ բնակարանի սպասող բնակիչները։ Նրանք շարունակում են բնակվել տնակներում, 4-րդ կարգի վթարային կացարաններում եւ անգամ նկուղներում։ Օրինակ Ծաղկաբերի բնակիչ Այծեմնիկ Իսրայելյանը եւ իր 5 տղաները երկրաշարժից հետո բնակվել են տնակում, տարիներ շարունակ սպասելով փոխհատուցման վերջապես ընդգրկվել են այս ծրագրում եւ սպասում են իրենց 5 սենյականոց բնակարանին։ Խնդիրն այն է, որ ժամանակին 6 հոգանոց ընտանիքն այսօր 13 անձից է բաղկացած։ Փաստորեն 5 սենյականոց բնակարանը, որի հիմքն անգամ գծված չէ, 23 հոգու համար է։
Սերշայանի հազատուն բան կարելի մեր հիմտենենի։ Ուզտան ստեղ սարքին։ Մենը դենց է քանդերտեմին ու ոչ է սարքեցին։ Հարի մարսը։ Հազատուներ, գոմեր, ամեն ինչ կար։ Դենց է քանդերտեմին ու ոչ է սարքեցին, դես մնաց հարի մարսը։ Իսկ 25 տարի։
Այսօր կնոջ 5 տղաներն ապրում են առանձին կացարաններում, մեկն ընկերոջ տնակում, մեկը նկուղում, մինչև բնակարան կստանան։ Նկուղում բնակվող տղաներից մեկի կինը Սյուզին պատմում է.
Լեմ այս պատը խոնավությունից, անտանելի խոնավակը։ Դեմ այ երեխեքիս վրին դրամա մի դիկտենք, ստեղ քաշել, նա այս քաշել, որ ապահով մնան։ Շատ դժվար պայմաններ եմ ինք մնում։ Անձևը գալիս է չգիտենք ինչ անենք, խոնավությունից պատերը լրիվ փլմա, բոլերը լրիվ ծակա, մկները, բաները, երեխեքը վտանգավորակ, իշեր նստում են, որ հանկարծ մկները չվնասեն երեխեքին, իսկ ծակերով լրիվ հիմնում են։ Ինչ ասես կա էլի։
Նշեմ, որ ծրագրում ընդգրկված բնակարանի սպասող հարյուրավոր ընտանիքներից բացի մարզի տարբեր համայնքներում կան ծրագրից դուրս մնացած բազմաթիվ ընտանիքներ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Ցխելը կարող է արգելվել հայկական ֆիլմերում, որոնք կցուցադրվեն տեղական հեռուստակայաններով։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը կարծում է, որ էկրանին ծխող մարդկանց տեսնելով շատերի մոտ ծխելու ցանկություն է առաջանում, եւ ծխախոտի սպառման մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները կնպաստեն ավելի առողջ հասարակություն ունենալուն։ Այս կարծիքին չեն շատ ֆիլմ արտադրողներ եւ ստեղծագործողներ, կողմ եւ դեմ փաստարկները Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Օրեր առաջ կառավարությունը հավանություն տվեց հանրապետական պատգամավորներ Գագիկ Մինասյանի եւ Արա Բաբլոյանի օրենսդրական նախաձեռնությանը, որը նախատեսում է արգելել ծխելու գործընթացի ցուցադրությունը հայկական արտադրության ֆիլմերում եւ հեռուստահաղորդումներում։ Նպատակը կանխել ծխախոտի տարածումը դեռահասների շրջանակում։ Նախագծի հեղինակ Գագիկ Մինասյան։
Հայաստանի հանրության տարածքում հերարցակման ժամանակ ծխախոտի օգտագործման ընթացքի ցուցադրումը, բացառության այն դեպքերի եւ հերարցակվող հերզահորդումների օգտագործումը մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը նկարահանված կադրեր, առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշտարակի 500 հրապարակի չափով։
Սա նշանակում է, որ օրինակ հայտնի կադրերը, որտեղ բանաստեղծ Պարուիչ Սևակը ծխում է կամ Սարոյան Եղբայրներ ֆիլմի հերոսներից Գևորգն է ծխում, հերոստատեսությամբ ցուցադրել այդուհանդերձ կարելի է, քանի որ այս տեսանյութերը եւ ֆիլմերը արտադրվել են մինչեւ նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելը։ Երբ օրենքը սկսի գործել, սակայն այն ռեժիսորները, որոնք այդուհանդերձ չեն հրաժարվի կադրում ծխող դերասանին ցույց տալուց, ստիպված կլինեն ֆիլմերը ցուցադրել միայն կինոթատրոններում։ Հեռուստատեսային էկրան այդպիսի ֆիլմերը չեն բարձրանա, այլապես հեռուստաընկերությունը կտուգանվի 500,000 դրամով։
Ուրիշ երկրներում, որտեղ ես եղել եմ, այնտեղ շատ ավելի խիստ է մեր օրենքում, մենք առաջարկում ենք, որ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված ֆիլմերը ունենան ներսաբնապահկումը, իսկ այնտեղ ցանկացած ֆիլմ, եթե հերարցակվում է, ծխելու գործընթացը կամ ծխախոտը կամ վառվող ծխախոտը աղավաղվում է էկրանի վրա, այնպես ինչպես ասենք անբարոյական կադրերը, որ ցույց են տալիս հերթը էկրանի վրա, կամ ասենք թե հանցագործներին բառման դեմքեր աղավաղում են։
Աղավաղում են, քանի որ համարում են, որ ծխախոտի ցանկացած ցուցադրություն հեռուստացույցով դրա թաքնված գովազդն է եւ դեռահասների վրա բավականին լուրջ ազդեցություն է թողնում։ Թուրքիա, Թայլանդ, Հնդկաստան, ԱՄՆ որոշ նահանգներային վայրերն են, որտեղ նման սահմանափակումներ եւս գործում են։ Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը, սակայն, սա անընդունելի է համարում։
Ցիտաղելի է։ Ու ցավոք շրթի մեզ կարծես թե աստիճանաբար տանում է դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որ ամեն ինչ արգելվում է, ու գնաց տղամարդու ձեռք բռնում է էկրանում եւ այլն դեմում չի կարելի։ Սա ծայրահեղական է, առաջորդեն ծայրահեղական է։
Լայն լսարանին հասանելի դառնալու լավագույն միջոցը շարունակում է մնալ հեռուստատեսությունը, հատկապես Հայաստանում, որտեղ հաշված կինոթատրոններ կան, այն էլ մեծ մասամբ մայրաքաղաքում։ Ստացվում է, որ եթե ֆիլմերի հեղինակները չհրաժարվեն ծխելու տեսարանը ցուցադրելուց, բնակչության լայն շրջանակներին ֆիլմը ցուցադրել չեն կարողանա, եթե հավելյալ ինչ-որ միջոցներ չձեռնարկեն։
Դխելը հատկապես գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ միշտ ունի իր գեղարվեստական եւ հոգեբանական բացատրությունը։ Եթե ռեժիսորը գտնում է, որ այս պահին պետք է գործող անձը խախոտ ունենա, նա դա հոգեբանորեն հիմնավորում եւ արդարացում է, գեղարվեստորեն արդարացում է։ Պետք չէ այսպես Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել։ Մենք ավելի լուրջ խնդիրներ ունենք, դրա համար սա ես համարում եմ ավելորդ եւ անտեղի չարդարացված վայրահեղականություն։
Գալիկ Մինասյանը միջդեռ պնդում է, որ երիտասարդների մեջ պետք է սերմանել այն հասկացողությունը, որ ծխելը պատշաճ չէ։
Զանազան գիտուններ են ցածրում, չէ՞, բավականին տարօրինակ ողանդակությամբ կաբելային հերզատեսիան, բայց դրանք երբեք չեն հերարցակվում բաց եթերում։ Դու չես կարող քո հերզատեսը միացնես քո տանը եւ քո ընտանիքի հետ նստած նայես մի խայտրակ բան դիսած։ Այս հերզատեսիամբ շատ ուրիշ բաների հետ միասին կարելի է ծխելը, կարող ես ծխելը տեսնես։
Օրինագիծը ընդգրկված է Աժոք Հարորյանի ստերում եւ սպասում է քննարկումներ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ստեղծագործական միությունները վերջին շաբաթներին մեկը մյուսի հետևից ծրավիրում են համագումարներ, որոնց ընթացքում ընտրվում են միությունների նոր նախագահներ, ինչպես եղավ կոմպոզիտորների միության պարագայում կամ վերընտրվում են հները։ Այսօր ճարտարապետներն էին հավաքվել երկու շաբթի թատերական գործիչների հերթն է։ Իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը մասնակցում է Հայաստանի բոլոր ստեղծագործական համագումարներին։
Ի տարբերություն գրողների եւ կոմպոզիտորների միություններում վերջերս տեղի ունեցած համագումարների, այսօր կայացած ճարտարապետների միության 18-րդ համագումարն անցավ բոլորովին խաղաղ ու հանդարտ։ Համագումարի օրակարգում միության գործող նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի, միության վերստուգիչ հանձնաժողովի հաշվետու զեկույցներն էին, նաեւ միության նախագահի եւ վարչության նոր կազմի ընտրությունները։ Միությունն ունի 670 անդամ, որից միայն 172-ը Հայաստանում չեն բնակվում այսօր, 32-ի բնակության վայրն ընդհանուր պեսան հայտ է, 18 ճարտարապետ էլ հիվանդության պատճառով չէր կարող մասնակցել համագումարին։ Ընդհանուր առմամբ քվորումն ապահովված էր եւ համագումարը սկսեց աշխատանքը։ Առաջինը ողջույնի խոսքը տրվեց ամենատարեց ճարտարապետին Ջիմ Թորոսյանին, հետո ճարտարապետներին Երևանի քաղաքապետի եւ իր անունից ողջույնի խոսք ասած փող քաղաքապետ Կամո Արեանը, նկարիչներին, նաեւ շինարարների միությունների նախագահները, հետո էլ հնչեցին հաշվետու զեկույցները։ Դրանց հաջորդեցին արդեն ընտրությունները։ Փաստորեն միության նախագահի մեկ տեխնացու կար, միության գործող նախագահի Մկրտիչ Մինասյանի տեխնացուն առաջադրվեց համագումարի տարբեր մասնակիցների կողմից։ Եղան իհարկե նաև այլ տեխնացուների առաջադրումներ, մասնավորապես Ալեքսանդր Բադալյանի, Սաշուր Քալաչյանի, Նունե Չիլինգարյանի տեխնացուները, բայց նրանք անմիջապես ինքնաբացառիկ հայտարարեցին։ Համագումարը վարող միության փոխնախագահ Ալեքսանդր Բադալյանն էլ առաջարկեց, եթե մեկ տեխնացուն է առաջադրվում, գուցե ոչ թե փակ գաղտնի, այլ բաց քվեարկությամբ ընտրություն կատարենք։ Համագումարի մասնակիցները կողմ քվեարկեցին այդ առաջարկին եւ բաց քվեարկությամբ գրեթե միաձայն վերընտրեցին միության գործող նախագահ Մկրտիչ Մինասյանին։ Միայն մեկ ճարտարապետ էր դեմ, նա էլ տեղից ասաց, որ դեմ է ընտրության այս ձևին եւ ոչ թե անձին։ Հաշվետու իր զեկույցում միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն անդրադարձավ առհասարակ միությունների գոյության նպատակահարմարության վերջերս կրկին շրջանառվող հարցին, շեշտելով միությունների կարևոր դերը արվեստի եւ մշակույթի ոլորտում։ Նա ասաց, որ վերջին տարիներին ասես միությունն իր խեղճ վիճակից փոքրինչ դուրս է եկել, թեև ճարտարապետության մասին օրենքի բացակայությունը շատ է կաշկանդում իրենց գործունեությունը եւ իրենք շատ հաճախ չեն կարողանում որոշակի խնդիրներ լուծել։ Ինչպես օրինակ փակշուկայի խնդիրը, որը Մկրտիչ Մինասյանը որակեց հետևյալ կերպ. «Մեր խայտարակությունն է ասած, եւ մենք պետական ողջ կառույցներով չկարողացանք այն պահպանել»։ Մինչ համագումարի բացումը Մկրտիչ Մինասյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցիս, թե վերընտրվելուց հետո իր ամենակարևոր շրատապ քայլը որն է լինելու, ասաց.
«Նախ եւ առաջ, եթե մենք ճարտարապետական գործնեության մասին օրենքը կարենանք հաղթահարենք եւ դուրս բերենք որ շրջանառության մեջ դնենք, դա կլինի ամենալավ աշխատանքը»։
Ամենամեծ հիմնախնդիրը ճարտարապետության ոլորտում եւ միության դերը այդ հիմնախնդիրը լուծելու հարցում։
Ես ասացի, որ եթե մենք ունենանք լծակը, այսպես կոչված օրենքը, մենք դրանով կարողանանք կարգավորել թե ճարտարապետների խնդիրները, իհարկե ոչ բոլորը միանգամից, թե քաղաքաշնական խնդիրների մեջ պարզություն եւ հստակություն կմտցվի եւ դրանից բխող դրական բոլոր
բաներ։ Ինչու՞ չեն ընդունում այդ օրենքը։
Չեն ընդունում, որովհետեւ երևի թե մեր դերևս մենք չենք հասել, որովհետեւ ոչ միայն մեր մոտ ընդունված չի, այլ եւ հետ խորհրդային բոլոր երկրներում այդպիսի խնդիր ունեն։
ճարտարապետ Սերգեյ Ամիրղանյանը միայն լավատեսական սպասումներ ուներ համագումարից։
Միայն լավ, այո, շատ լավատեսական սպասումներ ունեմ, կարծում եմ այս համագումարը կօգնի մեզ ավելի միավորվենք։
Ճարտարապետ Աշոտ Պապոյանն էլ շեշտում էր.
Միության դերը շատ կարևոր է, լծակները կառավարությունից վերևում պրեզիդենտների
մակարդակով
պիտի լուծվի։
Իսկ ամենակարևոր հիմնախնդիրը ճարտարապետության ոլորտում ո՞րն է այսօր։
Ոչ, փչացնեն քաղաքը։
Քաղաքը։ Չգիտեմ, ճարտարապետները կարողանու՞մ եք պաշտպանել քաղաքը։
Որոշակյալ։
Այո, ոչ միշտ թերևս։
Որոշակյալ ոչ։
Հա, որոշակյալ ոչ։ Ինչ պետք է անել դեր համար քաղաքը պաշտպանելու։
Այ հիմա կորոշենք։
Խոսելու եք
այդ։ Եկ խոսողներ կան։
Դանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սելով հայկական բարձրագույն կրթության մասին շատ ուսանողներ են դժգոհում, որ բուհում ստացած գիտելիքը հիմնականում շատ տեսական է եւ միայն աշխատանքի ընդունվելուց հետո են պարզում, որ գործնական գիտելիքներ ընդհանրապես չունեն։ Իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը փորձել է պարզել, թե ինչու բուհերը, մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանը, հնարավորություն չեն ստեղծում գիտելիքը կիրառելու համար։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն այսօր գործազրկության մակարդակը բարձր է երիտասարդների շրջանում։ Երիտասարդները ընդհանուր գործազրկների թվի մոտ 24%-ն են կազմում։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողները, արդեն շրջանավարտները նշում են, որ դրա պատճառներից մեկը բուհերի մատուցած տեսական գիտելիքներն են։ Երիտասարդները հույս ունեն, որ ուսման վարձավճարների բարձրացման արդյունքում բուհերը գոնե կավելացնեին գործնական գիտելիքներին հատկացվող ժամերը, գործատուներին գումար կտային ուսանողների պրակտիկան կազմակերպելու համար։ Սակայն այդպես չի եղավ եւ երիտասարդներից շատերը աշխատանքային փորձի բացակայության, հիմնականում դասախոսությունների վրա հիմնված կրթության պատճառով չեն կարողանում մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել։
Հարկավոր է հավելյալ գումար պրակտիկան տրամադրելու համար, սակայն թեկուզ եթե ուսանողը ցանկանա ու ֆակուլտետը չտրամադրի նման հնարավորություն, ինքը կարող է գնալ փորձել, սակայն դրա համար հարկավոր է, որ ձեռքի տակ ունենա ինքը իր, չգիտեմ, իր դիկտաֆոնն ունենա, իր տեսախցիկն ունենա։
Հիմա ասում են աշխատանքային փորձ ենք ուզում, բայց պետք է սկսես աշխատանք ունենալ, նոր հետո աշխատանքային փորձ։ Ուրի աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա։
Աշխատանք չունեմ, աշխատանքային փորձ եմ պահանջում։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ պրակտիկայի ժամերն ավելացնել բուհնի վիճակի չէ, քանի որ չունի համապատասխան միջոցներ, ինչպես ռեկտորն է ասում, ավել պրակտիկա կազմակերպելը բուհին ֆինանսապես ձեռնատու չէ։
Նախև առաջ, որովհետև եթե դուք պրակտիկաներ եք կազմակերպում այսօր, ապա այդ պրակտիկանտներին ընդունող հատկապես մասնավոր ձեռնարկություններ բոլոր պահանջում են դրադիմաց գումար։ Իրենց աշխատողները որոշակի ժամանակ են ծախսում, որոշակի տեղ է հատկացվում, այդ ուսանողները որոշակի ջանք են թափում, առանց վճարի, այսինքն անվճար իրականացնում են մեր ուսանողների համար պետական մարմինները, բայց դրանց թիվը քիչ է եւ այդ ուսանողների թիվն էլ քիչ է։
Ուսանողների արտադրական պրակտիկան շատ հաճախ անցկացվում է հենց բուհում, միջոցների սղությունից ելնելով։ Սիմոնյանն ասում է, որ միայն մեր երկրում չէ, որ ուսանողները համապատասխան փորձ ձեռք չեն բերում։
Օրինակ, ես կարող եմ ել անգլիական համալսարանների օրինակ։ Ուսանողը ինքը գտնում է իր համար պրակտիկայի վայր, պրակտիկա նախատեսված է կրթական ծրագրերով, բայց բուհը պահանջում է, որպեսզի նա բերի ներկայացնի այդ պրակտիկան անցնելու մասին փաստաթուղթը, բայց ինքը բացարձակ չի կազմակերպում դա։ Դա ուսանողի անձնական գործն է։ Այնտեղ ուսանողը գնում է, ենթադրենք նա սովորում է ապագա ֆինանսիստ է կամ տնտեսագետ, նա գնում է համապատասխան բանկ, ինչ որ մի օֆիս, եւ այնտեղ պայմանավորվում է, գնում է աշխատանքի, դրա համար նա կարող է վճարվել կամ չվճարվել, վերջում ստանում է այդ փաստաթուղթը։ Սա շատ ընդունված ձև է, հատկապես արևմտյան աշխարհի երկրներում։
Բուհերի այս բաց թողումը շտկելու համար պետությունը փաստորեն կրկնակի գումար է ծախսում։ Յուրաքանչյուր տարի 500-ից 600 երիտասարդների համար պրակտիկա կազմակերպելու համար։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը նշում է, որ պետությունը գումար է տալիս գործատուներին, որպեսզի վերջիններս օգնեն երիտասարդներին աշխատաշուկայում իրենց առաջին քայլերն անել։ Ծրագիրը ըստ նրա բավական մեծ պահանջարկ ունի, քանի որ շատերը փորձ չունենալու պատճառով չեն կարողանում ընդունում լուծել զբաղվածության հարցը։
Պահանջարկված էր եւ երիտասարդների կողմից, եւ ինչ որտեղ գործատուների կողմից, որովհետեւ դա եւ հնարավորությունը երիտասարդին աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու, իմիջալուց օրինական դաշտում ձևակերպած աշխատանքային փորձ, որն հնարավորություն կտա հետագայում ազատ ինտեգրելու աշխատաշուկա, եւ մյուս կողմից էլ այն գործատուների պրակտիկա իրականացում իր մոտ, նրան հնարավորություն են ձեռում լավ մասնագետներ հայթայթելու եւ իր մոտ այդ ցերնդափոխության պրոցեսը կազմակերպելու առումով, չէ՞, որ եթե արդեն ասում ենք ինտեգրատորական տարիքի եւ անհրաժեշտություն կա կարելի փոփոխության եւ այս պրակտիկան շատ լավ հնարավորություն է գործատուների համար։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am
Այս ժամի համար նախատեսված էր այսքանը, միացեք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին։ Մինչ այդ կարող եք դիտել և կարդալ լրատվություն մեր կայքում, հասցեն է 3w.azatutyun.am։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։